жаттан жүрген қазақтың даласы, солардың алтын көші біз қазақ баласы. Көрісі қолалысып, жүзі нұр жайнаған, жаңылмай дейді халқым сәлемсіз анасы. Ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға, ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға. Біз елміз тал бесігі, ән жырмен тербелген, сәлем берген мейманға ұсынып түрлерген. Жаратқанның рақымын тілейдің бәріне, ақ жүрек адал жанға айтшы кім тең келген. Ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға, ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға. Көпке жар болсын жасаған, жайланар жүрегіміз нұр жаусын десе адам. Уағалейкум ассалям деңіздер мағанда, бауыр бүтін болсыншы ағайын бас аман. Ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға, ассалаумағалейкүм жайдарлы жандарға, ассалаумағалейкүм барша меймандарға. Жандарға ассалаумағалейкүм барша меймандарға.